Κλέφτες και αστυνόμοι στο 902. Αστυνομικές ιστορίες στο ραδιόφωνο του 902 αριστερά στα FM.
Αφηγητής ο Δημήτρης Πουλικάκος.
Καλησπέρα σας. Την ιστορία που θα ακούσετε απόψε και που έχει τίτλο «Ο ασθενής είναι δικός μου» έγραψε η Χρύσα Σπυροπούλου.
Παίζουν οι ηθοποιοί Νίκος Ιδέρης, Μαρία Χούχου, Κώστας Δαρλάσης, Γιάννης Παλαμιώτης, Έφη Θανοπούλου, Ντόρις Γεωργίου, Γιούλη Χριστίδου, Κώστας Ζήσης. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, μουσική επιμέλεια, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.
Ο γιατρός έκλεισε τα μάτια του κουρασμένος και άπλωσε τα πόδια στο τραπέζι. Σκέφτηκε τις εκκρεμότητες που θα άφηνε φεύγοντας νωρίτερα από το νοσοκομείο. Έπρεπε όμως να βρίσκεται εγκαίρως στη συνάντηση στο γκολφ της Γλυφάδας. Μια εταιρεία θα παρουσίαζε το καινούριο φάρμακο και δεν ήθελε να λείπει. Τον απασχολούσε ωστόσο η κατάσταση της ασθενούς του. Αλλά ο αντικαταστάτης γιατρός, καθώς και οι ειδικευόμενοι, θα τα κατάφερναν. Εξάλλου, ο ίδιος δεν ήταν ένα αντικατάστατος. Έτσι δεν του είπε κάποτε ο συνάδελφός του. Στο ίδιο πανεπιστήμιο, τώρα στο ίδιο νοσοκομείο, με την ίδια ειδικότητα. Τους ένωναν, αλλά και τους χώριζαν πολλά. Ναι, εν τέλει είχε δίκιο. Ουδείς σαν αντικατάστατος. Μόνο που αυτός δένεται με τους αρρώστους και η σχέση κάποτε γίνεται προσωπική. Άνοιξε τα μάτια και μόλις τότε πρόσεξε τα λουλούδια στο γραφείο του. Αλήθεια, ποιος είχε την ευγένεια να τα βάλει εκεί? Το κουδούνισμα του τηλεφώνου τον ξάφνιασε, τον επανέφερε στην πραγματικότητα. Ήταν η Ελίζα που τον διαβεβαίωσε ότι ήδη είχε μιλήσει με τον Γιάννη, τον ειδικευμένο γιατρό με τον οποίο θα αναλάμβανα τη θεραπεία της ασθενούς του για εκείνη την ημέρα. Θα περνούσε σε λίγο να του δώσει να υπογράψει τη συνταγή, τις ιατρικές εντολές και θα ήταν έτοιμοι να προχωρήσουν.
Αν προκύψει κάτι, τηλεφώνησε μου αμέσως.
Μην είναι ήσυχος. Θα τα καταφέρω με τον Γιάννη.
Του απάντησε με αυτοπεποίθηση. «Η σιγουριά της νιώτης», σκέφτηκε ο Άρης τη στιγμή που μάζευε τα περιοδικά και τα ρίχνε στην τσάντα του. Μόλις βγήκε στο διάδρομο, είδε το Γιάννη που κατευθυνόταν προς το ασανσέρ και του φάνηκε ότι τον απέφυγε.
«Περίεργη συμπεριφορά του τελευταία. Σαν να κάνει ότι δεν με βλέπει»,
αναλογίστηκε.
Ίσως θα πρέπει να το συζητήσω μαζί του. Πάλι καλά που δέχτηκε χωρίς γκρίνια να με αντικαταστήσει σήμερα. Βέβαια, κι εγώ θα του το ανταποδώσω όποτε μου το ζητήσει.
Όταν βρέθηκε η Ελίζα πίσω από το γραφείο της βραχίας νοσηλείας μαζί με τον Γιάννη, ένιωσε για πρώτη φορά το βάρος των ευθυνών της. Κοίταξε τη γυναίκα και σαν να της φάνηκε ότι διέκρινε στα μάτια της το φόβο. Την υπολόγισε γύρω στα 60 με 65. Αδύνατη, με πρόσωπο εκφραστικό και σώμα που σίγουρα κάποτε θα προκαλούσε. Ακόμα ήταν εμφανή τα ίχνη της γοητείας της, παρόλη την ταλαιπωρία των τελευταίων ετών από την αρρώστια. Ο Γιάννης ξεφίλησε τα αποτελέσματα των πρόσφατων εξετάσεων και ζήτησε από την νοσηλεύτρια να προχωρήσει στη θεραπεία. Έβαλε το έντυπο με τις ιατρικές εντολές στο φάκελο του Άρη και κοίταξε την ειδικευόμενη.
«Είμαστε έτοιμοι?»
τη ρώτησε.
«Ναι».
Η Ελίζα άκουγε την νοσηλεύτρια όσο ετοίμαζε τον ορό πίσω από τις κουρτίνες να μιλάει στην κυρία Ρούσου και να της λέει ότι όλα θα πάνε καλά και θα μπορέσει σε λίγες μέρες να πάει με τα παιδιά της διακοπές στη Σύφνο. Προσπάθησε να τη φανταστεί να κάθεται μπροστά στη θάλασσα και να προσέχει τα εγγονάκια της. Άραγε να απολάμβανε την ομορφιά της ή ο φόβος να την ακινητοποιούσε και να μην έβλεπε τίποτε μπροστά της. Να μην την ένοιαζαν ούτε το τοπίο ούτε η παιχνιδιάρικη διάθεση των παιδιών. Άλλωστε, όταν ξέρει κανείς ότι απλώς παίρνει προσωρινά χάρη από το δίμιο, πώς να αφήσει ελεύθερα τα συναισθήματά του και τη σκέψη του. Έβλεπε το υγρό να πέφτει σταγόνα-σταγόνα στο σωληνάκι και ένιωθε από τη μία δέος για το ισχυρό φάρμακο και από την άλλη ικανοποίηση για την ανακούφιση που θα προσέφερε στην ασθενή. Ο Γιάννης της φάνηκε απόμακρος, αφοσιωμένος στο φάκελο της επόμενης περίπτωσης. Εκείνος είχε καταφέρει και λόγω των πολλών ετών στο νοσοκομείο να ελέγχει τα συναισθήματά του, να κρατά αποστάσεις και να αντιμετωπίζει κάθε περιστατικό με ψυχραιμία και περίσκεψη. Ήξερε ότι με τον Άρη οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες, αν και οι δύο κρατούσαν όλα τα προσχήματα. Αλλά όλοι οι συνάδελφοι αντιλαμβάνονταν μια υφέρπουσα αντιπαλότητα μεταξύ τους. Πολλές φορές είχε αναρωτηθεί τι να έκρυβαν αυτοί οι δύο που προχωρούσαν παράλληλα στη ζωή. Ο Άρης ήταν ανοιχτός τύπος και δεν είχε μυστικά από τους άλλους. Ωστόσο, όταν η κουβέντα έφτανε στο Γιάννη, κρατούσε το στόμα του κλειστό.
«Ο επόμενος»,
ακούστηκε η φωνή της νοσηλεύτριας, της κυρίας Ανδρέου.
«Αν χρειαστείτε οτιδήποτε, μη διστάσετε να τηλεφωνήσετε στο γιατρό σας»,
συμπλήρωσε, απευθυνόμενη στην κυρία που έβγαινε από την αίθουσα με ασταθή βήματα. Η νοσηλεύτρια με αργούς ρυθμούς έβαλε το φάρμακο και βγήκε στο διάδρομο. Η Ελίζα της φαινόταν καλομαθημένο κορίτσι, που μάλλον σε αυτό το περιβάλλον τα είχε βρει δύσκολα. Πάντως, αν και καινούρια, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Άρη και να μην ξεκολλά από δίπλα του. Κι αυτή, τόσα χρόνια συνεργάτηδά του, και οι σχέσεις τους ήταν μόνο τυπικές. Άραγε είχε καταλάβει ο κουτός ποια του έβαζε κάθε πρωί φρέσκα λουλούδια στο βάζο. ή από την πολλή δουλειά και την πίεση δεν προλαβαίνει ούτε να τα προσέξει, πόσο μάλλον να καταλάβει ποια κρύβεται πίσω από αυτά. Της είχε εμπιστευτεί ωστόσο ότι θα έλειπε σήμερα. Μπορούσε να μείνει κρυφό. Δεν της εξήγησε όμως το λόγο της απουσίας του. Ίσως να πρόκειται για κάποιο από τα κόλπα της απαιτητικής συζύγου του. Πολλές φορές είχε ονειρευτεί ότι η γυναίκα του τον εγκαταλείπει, ότι τραυματίζεται σοβαρά σε τροχαίο και εκείνος τρέχει να τη βρει και να της μιλήσει, να βρει καταφύγιο σε αυτήν. Πόσες φορές δεν του τηλεφώνησε από απόκρυψη, μόνο και μόνο για να ακούσει τη φωνή του και μετά το εμπρός του το έκλεινε. Άλλοτε πάλι θύμωνε όταν γεμάτη προσδοκίες τον ρωτούσε «Θέλετε τίποτα άλλο?» και εκείνος δίχως καν να σηκώσει το βλέμμα του από τα χαρτιά του ψιθύριζε ένα απότομο «Όχι, όχι» και βυθιζόταν στο διάβασμα και τις σκέψεις του. Αχ, εκείνες τις στιγμές ένιωθε να τον μισεί τόσο. Θα ήθελε να του συμβεί κάτι τρομερό και να ζητήσει τη βοήθειά της ταπεινωμένος και μετανιωμένος που μέχρι τότε δεν την είχε προσέξει. Α, είχα ένα θησαυρό δίπλα μου και δεν το ήξερα. Λόγια, λόγια, λόγια. Και πράξεις? Πότε τα όνειρά της θα γίνονταν επιτέλους πραγματικότητα? Πότε θα είχε κι αυτή κάποιον που να τη σκέφτεται και να τη νοιάζεται? Έριξε τη ματιά της στον όρο και της φάνηκε σαν να ήταν κλεψίδρα. Με τέτοιους ρυθμούς χάνονταν οι καλύτερες στιγμές της ζωής της. Πού θα πάει όμως? Τα πράγματα θα αλλάξουν. Το ενστικτό της δεν θα την πρόδιδε. Το βράδυ στο σπίτι της φίλης της Λίλης θα έριχναν τα τάρο και από εκεί και έπειτα θα προγραμμάτιζε τις επόμενες κινήσεις της. Μόνο να θες κάτι πολύ, δεν της είχε πει άλλωστε η Λίλη, και θα το δεις να πραγματοποιείται αργά ή γρήγορα. Το υγρό στάζει σιγά σιγά και μεταφέρεται στο σώμα, όπως στάζει και η πικρία στο δικό της σώμα, με τέτοια δύναμη που άλλοτε την ακινητοποιεί και άλλοτε την ζαλίζει.
«Δεν αργούμε»,
είπε στον ασθενή, μόνο και μόνο για να σταματήσει να σκέπτεται. Άλλωστε οι σκέψεις δεν τη βοηθούν καθόλου. Μπερδεύουν ακόμα περισσότερο τα συναισθήματά της. Οι ψήφιροι πίσω από την κουρτίνα έφταναν στα αυτιά της απειλητικά. Η καινούρια, η Ελίζα, μιλούσε μάλλον με τον Άρη στο τηλέφωνο και δεχόταν οδηγίες. «Γιατί δεν τις δίνει σε μένα?» σκέφτηκε. Ο Γιάννης έκλεισε πίσω του βιαστικά την πόρτα, πέταξε την τσάντα του στην πολυθρόνα του καθιστικού και έτρεξε στο γραφείο της γυναίκας του. Στο σπίτι επικρατούσε σιωπή. Ούτε το σκυλί τους είχε τρέξει να τον υποδεχτεί. Η κοπέλα που είχαν για τις δουλειές του σπιτιού είχε φύγει για λίγες μέρες στην πατρίδα της. Για τις επόμενες 5-6 ώρες θα μπορούσε ανενόχλητος να κινηθεί στο διαμέρισμά τους. Ήξερε ότι η Λουίζα εκείνη τη στιγμή είναι στο κομμωτήριο και έπειτα από εκεί θα πήγαινε να παίξει χαρτιά στο σπίτι φίλης της στην Κηφισιά. Συνήθεια πολλών ετών, σχεδόν από τότε που παντρεύτηκαν και η γυναίκα του ένιωσε ότι μπορεί να διασκεδάζει την πλήξη της με το ρίξιμο του κατάλληλου χαρτιού. Βαλές ή ντάμα. Τα μάτια της άστραφταν όταν άνοιγε τα βράδια του χειμώνα την τράπουλα στο μεγάλο τραπέζι. Σκέφτηκε να της τηλεφωνήσει στο κινητό για να επιβεβαιώσει ότι δεν είχε αλλάξει τα σχέδιά της.
Μωρό μου, εγώ είμαι. Θα αργήσεις?
Μα αφού σου είπα, Γιάννη μου, μετά το κομμωτήριο θα πάω στις Μαρίνας για τη ρεβάν. Το ξέχασες, καλέ μου. Μη με περιμένεις.
Πρόσθεσε μετά από μια σύντομη διακοπή. Σαν να σκεφτόταν τι να πει, τι να προσθέσει.
Καλά λοιπόν, δεν θα σε περιμένω να φάμε παρέα.
Στο ψυγείο σου έχω αφήσει το βραδινό σου, έτσι. Άντε τα λέμε. Αν κερδίσω, θα σου τηλεφωνήσω.
Θα πέσω νωρίς, είμαι πτώμα.
Φιλιά μωρό μου.
Είπε κάπως βιαστικά και του το έκλεισε. Ο Γιάννης έβγαλε ένα αναστεναγμό ανακούφισης και χωρίς να βιάζεται πια, ακούμπησε το σακάκι του σε μια καρέκλα και έριξε ένα βλέμμα περιέργεια στο γραφείο. Ένιωσε ότι βρίσκεται εκεί για πρώτη φορά. Ένας χώρος που έκρυβε καλά τα μυστικά της ιδιοκτήτριάς του. Τα βιβλία, κυρίως αμερικανικά ρομάντζα και τα DVDs έπνιγαν τις βιβλιοθήκες και τα τραπεζάκια. Μόνο η γυάλινη επιφάνεια του γραφείου ήταν άδεια. Από πού να άρχιζε? Δεν ήξερε καν τι έψαχνε. Είχε υποψίες εδώ και καιρό για τη γυναίκα του, ότι τον απατά. Και με ποιον? Με τον παλιό του φίλο και συνάδελφο, τον Άρη. Κάτι υπονοούμενα της Λουίζας για το γάμο του, κάτι κλεφτές ματιές μεταξύ τους στα πάρτι των φίλων τους, έκαναν το Γιάννη να είναι κάποτε απολύτως σίγουρος ότι οι συχνές απουσίες της γυναίκας του από το σπίτι, καθώς και η αφηρημάδα της, οφείλονταν στην κρυφή σχέση της με τον συνάδελφό του. Αυτή η υποψία δεν τον άφηνε να κοιμηθεί τα βράδια. Στη δουλειά πήγαινε κουρασμένος και πολλές φορές υποδιόταν τον detective παρακολουθώντας τις κινήσεις του Άρη. Πότε μιλούσε στο τηλέφωνο και με ποιον? Προσπαθούσε να πιάσει κάποια απόχρωση της φωνής του, μια λέξη που θα επιβεβαίωνε τους πιο κρυφούς του φόβους. Από τη μια δεν ήθελε να βγουν αληθινές οι υποθέσεις του, από την άλλη η αποκάλυψη της αλήθειας, οι αμφιβολίες, σαν να του ερέθιζαν τη φαντασία και να κινητοποιούσαν θαμμένες επιθυμίες. Κοίταξε τον υπολογιστή και ένα κινητό που βρήκε εκεί δίπλα με διάφορες σημειώσεις. Τις ξεφίλησε και διαπίστωσε ότι επρόκειτο για συνταγές. Τίποτε ύποπτο και μεμπτό. Σκέφτηκε ότι όλη η αλήθεια κρυβόταν σε αυτά τα δύο μέσα. Να όμως που του έλειπαν οι κωδικοί. Πήρε το κινητό και προσπάθησε να το ανοίξει κάνοντας διάφορους συνδυασμούς ώσπου να βρει το πιν. Τίποτα, χαμένος χρόνος. Τα συρτάρια του γραφείου ήταν κλειδωμένα. Αλήθεια, πού θα μπορούσε να έχει βάλει η Λουίζα τα κλειδιά τους? Θυμήθηκε ότι στις αρχές του γάμου τους, όταν δεν είχαν μυστικά, του είχε πει ότι από την εφηβική της ηλικία συνήθισε να κρύβει τα κλειδιά των ημερολογίων της στα βάζα που ήταν τοποθετημένα στα ντουλάπια της κουζίνας. Πώς δεν το είχε σκεφτεί νωρίτερα, αναρωτήθηκε. Ο χώρος της κουζίνας ήταν πεντακάθαρος. Ακόμα μύριζε το απορρυπαντικό. Άνοιγε το ένα μετά το άλλο τα ντουλάπια, βάζα, ακουμπισμένα το ένα μετά το άλλο με τάξη γεμάτα βότανα, μπαχαρικά και μακαρόνια. Παρολίγο να του πέσουν μερικά από την ανυπομονησία με την οποία τα παραμέριζε. Το μπρελόκ με το ρόδι ξεμύτησε όταν έσπρωξε το κουτί με τη σκόνη σοκολάτα. Το πήρε και το περιεργάστηκε. Ναι. Ήταν το ίδιο με εκείνο που είχε κρεμάσει στον υπολογιστή του, στο ιατρείο του, ο Άρης. Επιτέλους, είχε το πρώτο στοιχείο στα χέρια του. Ο Άρης στο διάλειμμα στριφογύριζε στη μεγάλη αίθουσα με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι και χαιρετούσε τους γνωστούς συναδέλφους αλλά και τους εκπροσώπους της φαρμακευτικής εταιρείας. Στο βάθος διέκρινε τη λεπτή σιλουέτα της Μάρκου. Με το ίδιο ταγιέρ σε όλα τα συνέδρια και τις ανακοινώσεις. Την είχε γνωρίσει στη Θεσσαλονίκη πάνε 3-4 χρόνια, όταν και οι δύο είχαν εισήγηση σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου με θέμα «Η ηθική στην ιατρική». Του άρεσε η άνεση στη συμπεριφορά της, η εφράδειά της, η ετοιμότητά της στις απαντήσεις που έδινε σε φοιτητές που ήθελαν να την στριμώξουν. Τότε την είχε καλέσει σε γεύμα, εκείνη όμως κατάφερε να ξεφύγει με έξυπνο τρόπο. Έδειχνε μεγάλη οικειότητα σε όλους όσους πίστευαν ότι δεν θα έφερνε αντίρρηση αν τύχαινε και τη ζητούσε να τον ακολουθήσει στο δωματιό του. Έστω για ένα ποτό ή έναν καφέ, όπως συνηθιζόταν.
Λένα, τελικά να είναι καλά τα συνέδρια που μας δίνουν την ευκαιρία να συναντηθούμε.
Άρη, ήμουν σίγουρη ότι αυτή την ανακοίνωση για το Φεμαρόξ δεν θα την έχανες με τίποτε. Τώρα θα καταλάβουν και οι πιο δύσπιστοι γιατί γίνεται τέτοιος πόλεμος για αυτό το φάρμακο.
Αμφιβάλλω. Έχουν κολλήσει στα παλιά δεδομένα και φοβούνται να τολμήσουν να πάνε μπροστά.
Μα έγιναν τόσα πειράματα γι' αυτό. Δεν είμαστε στο στάδιο της έρευνας.
Ξέρεις πολύ καλά ότι είναι και άλλοι λόγοι. Οικονομικοί. Πρέπει να πιστεί η κυβέρνηση και να κυκλοφορήσει αμέσως το προϊόν. Όπως συνέβη στην Αμερική και πρόσφατα στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία.
Πώς θα πάτε στο νοσοκομείο?
Όπως πάντα. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Εσείς?
Έχουμε τώρα καινούριο διευθυντή στην κλινική και φαίνεται να καλυτερεύουν τα πράγματα. Μας ήρθε από το Χάρβαρντ με άλλον αέρα. Είναι εδώ, να, είναι αυτός που μιλάει με τη Γεωργίου. Αξίζει να σου το συστήσω. Εκτός από καλός επιστήμον, είναι και καλλιεργημένος άνθρωπος. Θα βρείτε πολλά κοινά. Ακούς πάντα jazz και blues?
Πάντα. Με την ευκαιρία να σου πω ότι μου άρεσε πολύ το άρθρο σου στα ιατρικά νέα. Τολμηρό και ευαίσθητο.
Σε ευχαριστώ, Άρη. Σε παρακολουθώ κι εγώ.
Κάποιος την έσπρωξε εκείνη τη στιγμή και βρήκε την ευκαιρία να γλιστρήσει και να απομακρυνθεί. Προτού χάθη στο πλήθος, γύρισε και του χαμογέλασε. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κινητό του.
Τι τρέχει?
Άρη, κάτι δεν πάει καλά.
Άκουσε την Ελίζα να του μιλάει λαχανιασμένα.
Η κυρία Ρούσου δεν αισθάνεται καλά. Έχει περίεργα συμπτώματα που δεν δικαιολογούνται. Της έγινε η θεραπεία το πρωί. Και πριν από λίγο μας τηλεφώνησαν από το σπίτι της ότι έχει πυρετό και κάνει εμετούς. Έμεινα να συμπληρώσω κάποια στοιχεία στον υπολογιστή και έτσι με βρήκαν εδώ. Τηλεφωνώ και στον Γιάννη αλλά δεν απαντά. Τι λες να κάνουμε?
Γιατί δεν προσπάθησαν να με βρουν?
Σου τηλεφώνησαν, αλλά το είχες κλειστό.
Αν ξαναπάρουν, πες τους να φέρουν την ασθενή στο νοσοκομείο αύριο το πρωί να γίνει εισαγωγή. Περίεργο να εμφανίσει αυτά τα συμπτώματα. Προς το παρόν δεν ξέρω τι να υποθέσω. Σε ευχαριστώ πάντως, Ελίζα. Να ξαναμιλήσουμε αν έχεις νεότερα.
Εντάξει. Θα έρθω το πρωί και εγώ στη δουλειά.
Ευχαριστώ, αν και δεν χρειάζεται.
Όχι, θα έρθω. Δεν έχει σημασία που είναι Σάββατο. Νιώθω κατά έναν τρόπο υπεύθυνη.
Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Ποιος το περίμενε? Μια απλή θεραπεία, όπως τόσες και τόσες που κάνουμε καθημερινά.
Είπε ο Άρης στο διευθυντή του νοσοκομείου, που τον κοιτούσε συνοφριωμένος.
Εσύ όμως έλειπες,
του είπε με αυστηρό τόνο.
Ναι, όμως υπόγραψα τις ιατρικές εντολές, συνεννοήθηκα με τα παιδιά και πήγα στην επίσημη παρουσίαση του Φεμαρόξ.
Κάτι όμως δεν έγινε σωστά. Θα το δείξει η ιατροδικαστική εξέταση. Τι της δώσατε?
Καρποπλατίνα.
Καρποπλατίνα, και εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, δεν προκαλεί συμπτώματα σαν αυτά που παρουσίασε η ασθενής, ούτε το θάνατο. Μήπως κάνατε λάθος στη δόση?
Όχι, αποκλείεται. Μπορείτε να ελέγξετε τα έγγραφα. Και ας πιέσουμε το Μαυρίδη να κάνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα των ιστολογικών και να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Τι κρίμα. Στα καλά καθούμενα. Και ήθελε τόσο πολύ να πάει με τα παιδιά της διακοπές. Σκέφτομαι την κόρη της.
Η Ανδρέου μισ' άνοιξε την πόρτα και με αβέβαιο βήμα κατευθύνθηκε προς το γραφείο του διευθυντή. Έριξε τη ματιά της στον Άρη, σαν να του λέγε «Ελπίζω εσύ να τα πήγες καλά», και είπε:
«Με ζητήσατε, κύριε διευθυντά? Είμαι στη διάθεσή σας».
«Θα διενεργηθεί εδώ. Θα ήθελα όμως να μου πεις τι ακριβώς συνέβη. Σκέψου τι πήγε στραβά».
«Όλα έγιναν όπως συνήθως. Με τη συνταγή πήραμε το φάρμακο, το διαλύσαμε την επομένη και το δώσαμε κανονικά στην ασθενή. Κι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη. Μάλλον κάποιος θέλει να κάνει κακό στον κύριο Ιωάννου»,
είπε διστακτικά και στράφηκε προς τον Άρη.
«Πώς ήρθε αυτό?»
την ρώτησε ο διευθυντής.
«Α, έτσι. Μου πέρασε μια ιδέα από το μυαλό. Αλλά μην δίνετε σημασία.
Μάλλον το law and order φταίει. Αν θυμηθείς κάτι, σε παρακαλώ, μη διστάσεις να έρθεις και να μου το πεις».
Όταν η πόρτα έκλεισε με δύναμη, οι δύο άντρες απέμειναν για λίγο σιωπηλοί.
«Τι έχει, Άνδρεο? Σαν να είναι φευγάτη. Και αυτή η ιδέα της κάνει το λαγωνικό. Μάλλον σου είναι αφοσιωμένη και γι' αυτό βλέπεις σκιές».
«Δεν ξέρω. Διακρίνω περισσότερο γυναικεία φλιαρία σε αυτό που είπε παρά αφοσίωση σε μένα. Ίσως να νομίζει ότι έτσι μου κάνει εκδούλευση».
«Τέλος πάντων, όταν θα λάβουμε τα αποτελέσματα από το Μαυρίδη, συγκεντρωνόμαστε εδώ όλοι οι εμπλεκόμενοι. Η Ανδρέου, εσύ, η φαρμακοποιός, η νοσηλεύτρια στο τμήμα διάλυσης, ο Γιάννης και η Ελίζα».
Ο Μαυρίδης ήταν σκυμμένος στο μικροσκόπιο του και δεν τον είχε αντιληφθεί.
«Αλέξη, τι συμπέρασμα έβγαλες τελικά?»
ρώτησε ο Άρης με αγωνία.
«Αγαπητέ μου, ήμουν έτοιμος να σε καλέσω. Με πρόλαβες. Τα αποτελέσματα είναι εδώ. Μάλλον δυσάρεστα. Γιατί όλοι λέγατε ότι ζώσατε καρποπλατίνα?» «Ναι, υπήρχε και αυτό το φάρμακο, αλλά συνδυασμένο με σύσπλατίνα. 600 mg σύσπλατίνα σε 170 mg καρποπλατίνα, καταλαβαίνεις πόσο καταστροφικός συνδυασμός είναι. Για τα νεφρά, εκρηκτικός. Τη τα διέλυσε. Θα διαβιβαστεί το έγγραφο στη διεύθυνση. Τι να σου πω, εύχομαι καλή τύχη»,
πρόσθεσε και επέστρεψε στο μικροσκόπιο του.
Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την ιστορία.
Σκεφτόταν ο Άρης ανήσυχος πια, καθώς κατευθυνόταν προς το ασάνσερ. Οι μόνοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα της ιατρικής εντολής ήταν ο Γιάννης και η Ελίζα, μονολόγησε. Θα φανεί όμως αν κάτι τέτοιο συνέβη από την αλλίωση στα γράμματα του εγγράφου κατά την εξέταση. Εκτός κι αν έγινε η αλλαγή στο χώρο της διάλυσης του φαρμάκου. Μα είναι τρελό. Ποιο το όφελος για την Ανδρέου και την νοσηλεύτρια? Η περίπτωση λάθους αποκλείεται σε αυτή την περίπτωση. Το κίνητρο. Πρέπει να βρεθεί το κίνητρο για να φτάσουμε στον υπεύθυνο.
Κύριε Διευθυντά, θα χρειαστούμε ένα καλό αστυνόμο για να βρούμε την άκρη,
είπε καθώς έμπαινε στο γραφείο του, δίχως να χτυπήσει την πόρτα.
Ηρέμησε πρώτα. Τα έμαθε, μόλις έκλεισα το τηλέφωνο. Με ενημέρωσε ο Μαυρίδης. Η έρευνα θα διενεργηθεί από μας. Και αν βρεθεί ότι υπήρχε δόλος, τότε θα μας αναλάβει εισαγγελέας. Αν έγινε το λάθος από αμέλεια, τότε το νοσοκομείο θα λάβει τα μέτρα του. Πρέπει να βρούμε το άτομο που είναι υπεύθυνο για αυτό το θάνατο. Και οι ανακρίσεις θα αρχίσουν από σένα, Άρη. Ίσως αν δεν έλειπες την Παρασκευή, να μην συνέβαινε το κακό.
Ναι, εκ των υστέρων τα βάζουμε τον εαυτό μου. Αν και, αν υπάρχει δόλος, πρέπει να βρούμε το κίνητρο.
Μήπως τελικά δεν έχει άδικο η Ανδρέου και κάποιος θέλει να σε ενοχοποιήσει για αμέλεια? Άσε που δεν έπρεπε να φύγεις τόσο νωρίς από το νοσοκομείο.
Όλα αυτά με βασανίζουν και εμένα, αλλά δεν αλλάζουν την πραγματικότητα. Θέλω να βρεθεί ο υπεύθυνος. Κι εγώ θα αναλάβω τις δικές μου ευθύνες. Εννοώ για την απουσία μου. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν κάποιος από την ομάδα, γιατροί, νοσηλεύτριες, φαρμακοποιός, γνώριζε την ασθενή προσωπικά και άρα θα είχε κίνητρο να τη σκοτώσει.
Νομίζω ότι είναι παρατραβηγμένο αυτό που λες.
Γιατί δεν θα μπορούσε να την ξέρει και να έχει προηγούμενα μαζί της? Ομολογώ ότι η εμπλοκή μου σε αυτή την υπόθεση με κάνει να σκεφτώ τα πιο απίθανα. Πρόκειται για την επιβίωσή μου, την καριέρα μου. Αλλά επιπλέον, ίσως και το πρωταρχικό, πρέπει να τιμωρηθεί ο ένοχος.
Η Ελίζα μπήκε στην άδεια αίθουσα, στην οποία την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με τον Γιάννη είχε αναλάβει τη θεραπεία της άτυχης γυναίκας. Πού να το φανταζόταν. Η κουρτίνα δεν ήταν μόνο το διαχωριστικό ανάμεσα στο γραφείο της και την ασθενή, αλλά ανάμεσα και σε δύο κόσμους. Τον εδώ και τον εκεί. Δεν ήξερε γιατί ήθελε τόσο πολύ να βρεθεί σε αυτό το χώρο. Ίσως οι έρευνες θα έπρεπε να ξεκινήσουν από εδώ, σκέφτηκε. Η μυρωδιά του ιωδίου ήταν τόσο δυνατή, θα ρίσκε κάποιος πριν από λίγο το είχε χρησιμοποιήσει. Με το κλειδί της άνοιξε τα συρτάρια και άρχισε να βγάζει τους φακέλους. Δεν ήξερε τι έψαχνε, αλλά δεν σταματούσε. Κλειδιά είχε μόνο ο Άρης, ο Γιάννης και αυτή. Κανένας άλλος. Εκτός από τα χαρτιά και τη γραφική ύλη, πρόσεξε ένα μαραμένο τριαντάφυλλο σε μια γωνιά του συρταριού. Από τη σκόνη είχε αλλάξει το χρώμα του. Σκόνη ακόμα και σε ένα κλειστό συρτάρι, σκέφτηκε. Πήγε να το πετάξει, αλλά την τελευταία στιγμή το μετάνιωσε. «Δεν ξέρεις τι νος είναι και τι σημαίνει γι' αυτόν», μονολόγησε και χαμογέλασε πονηρά. Τράβηξε στην άκρη την κουρτίνα και πήγε στην ντουλάπα όπου φυλάγονταν τα ιατρικά υλικά και μερικά φάρμακα. Τα συρτάρια ήταν κλειδωμένα. Δοκίμασε να ανοίξει το τελευταίο και παρόλο που δεν το περίμενε, με την πρώτη κίνηση το περιεχόμενό του ήταν μπροστά της. Βαμβάκια, φιαλίδια με ινόπνευμα και αναλγητικά. Πήρε το κουτί στα χέρια της. Ήταν Maalox Plus, όπως έγραφε. Το άνοιξε και είδε το περιεχόμενο. Ήταν σισπλατίνα.
Ω Θεέ μου! Αυτό το φάρμακο, αν χορηγηθεί σε υπερβολική δόση, γίνεται τοξικό.
Το έβαλε στη θέση του και προσπάθησε να κλείσει το συρτάρι. Είχε μπλοκάρει. Τότε μόνο πρόσεξε ότι η κλειδαριά ήταν πειραγμένη. Μάλλον αποτύχει το βρήκε ξεκλείδωτο. Πιθανόν αυτός που το χρησιμοποιεί να μην πρόσεξε ότι δεν κλειδώθηκε. Το καρτελάκι με το όνομα του χρήστη ήταν φθαρμένο. Το μελάνι είχε σβηστεί από το πέρασμα του χρόνου. Κοίταξε πιο προσεκτικά και διέκρινε τα γράμματα Α, Δ, Ρ, Ε, Ι.
Δεν είναι δυνατόν. Αυτή!
Αναρωτήθηκε.
Μπορώ να περάσω από το γραφείο σας, κύριε Διευθυντά? Είναι επίγον. Σας παρακαλώ, καλέστε στο μεταξύ όσους εμπλέκονται έμεσα ή άμεσα στην υπόθεση Ρούσου.
Η ιστορία που ακούσατε με τίτλο «Ο ασθενής είναι δικός μου» ήταν γραμμένη από την Χρύσα Σπυροπούλου.
Έπαιξαν οι ηθοποιοί Νίκος Ιδέρης, Μαρία Χούχου, Κώστας Δαρλάσης, Γιάννης Παλαμιώτης, Έφη Θανοπούλου, Ντόρης Γεωργίου, Γιούλη Χριστίδου, Κώστας Ζήσης. Επιμέλεια ηχοληψίας Μοντάζ Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, μουσική επιμέλεια, σκηνοθεσία Αντέλα Μέρμιγκα.